pasiūly, kad Orantijos knygos pastraipą panagrinėti?
Šiandien noriu aš pasiūlyti. 623 puslapis, tegul bus pirma pastraipa. Tada aš gal ir paskaitysiu, jeigu, jeigu daugiau ne, neatsiranda. Natūrali...
Ja, tai siūlai ir skaityti, aišku, kas. Ir na... tai dar turi susirasti.
Tai gerai, šiek tiek palaukiam. 623 puslapis, pirma pastraipa. Natūrali fizinė mirtis nėra mirtingo neišvengiamybė. Didžioji dalis išsivysčiusių evoliucinių būtybių, piliečių pasauliuose, egzistuojančiose baigiamoje šviesos ir gyvenimo eroje, nemiršta. Jie iš gyvenimo materialinio kūne yra pervedami tiesiai į morontinę egzistenciją. Čia trumpa pasraipa, gal dar ir antrą tada paskaitysiu. Šitas pervedimo iš materialaus gyvenimo į morontinę būseną, nemirtingos sielos susiliejimo su viduje gyvenančių derintojų, patyrimas vis dažnėja pagal tai, kaip ši planeta evoliuciškai žengia į priekį. Iš pradžių tik tai nedidelė dalis mirtingųjų kiekviename amžiuje pasiekia dvasinės pažangos pervedimo lygius. Bet atėjus vienas kitą keičiantiems sūnų mokytojų amžiams, vis daugiau ir daugiau susiliejimo su derintojų įvyksta iki to meto, kada pasibaigė šitų žengiančių pirmin mirtingųjų vis ilgėjantis gyvenimas. Ir iki sūnų mokytojų paskutiniosios misijos pabaigos. Apytikriai vienas ketvirtadalis šitų nuostabių mirtingųjų yra išvaduojami iš natūralios mirties. Nu, vat reiškia, kai didžioji dalis, vat reiškia, tų mirtingųjų, kurie gyvena jau tokiuose pasauliuose, kurie pasiekė jau tam tikrų šviesos ir gyvenimo etapus, jie materialia mirtimi, jie miršta, bet reiškia, tas,
nemiršta.
Jie iš gyvenimo reiškia...
Dėl to ar pavadinimas yra pervedimas.
Pervedimas, taip. Jie nemiršta.
Nemirtis.
Taip. Jie reiškia, nu, reiškia natūrali mirtis.
Nu, kaip tai pasakius, kaip tai atsitinka. Užmygdomas, pat kaip prieš operaciją. Narkozė užmiega. Pat daro operaciją, atsibunda, sako, operacija padaryta. Kada? Ašgi nieko net nejaučiau. Tai čia tas pats yra užmygimas, sąmonės atjungimas ir per tą akimirką yra išlaisvinama asmenybė iš materialios kūno apvalkalo būsenos. Ir viskas. Tai yra pervedimas. O paprastai žmogus, kai miršta, tai ir lygos senėjimo procesas, ir skausmai, kančios, baimė, agonija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šitą visą nebebūs.
Taip, jų reiškia, nu, vat, iš anksčiau žinau, kad jų kūnai yra iškeliami aukštiniai, sudeginami.
O... palauk, neskubėk. Ten, kur yra dar nu, mažai tokių mirštančių arba patiriančių pervedimą, tai natūralu tada dar šventovės nėra, o šiaip viskas atliekama morontiniai šventoviai. Nereikia iškelti kūnų. Yra morantinė medžiaga, kuri atlaiko tą temperatūrą sudeginant šitą kūną. O kadangi degina, tai ne vieną, o ten daug jau. Tai va tai atlieka tą morantinę šventovę. O ten, kur dar nėra morantinės šventovės, tada taip iškeliami tie kūnai.
Tai...
Nu, ta prasme, į atmosferą ir ten sudegina. Nes šiaip tai būtų gaisrai masiniai, jeigu čia darytų planetoj, ne, kur dar nėra morontinės šventovės.
Ai, tai reiškia, jau toje planetoje jau yra morontinės šventovės, kurios yra jau, reiškia, pasiekusios tam tikrų šviesos ir gyvenimo etapus.
Taip.
Na, nu, aišku. Šiaip įsivaizdavau, kad visi yra, supratau. Aišku, ačiū.
Matai, iš pradžių tai nedaug žmonių pasiekė iš visos ir gyvenimo pakopą, tai ten ir šventovės dar nėra. Kada jau vis daugėja, tai tada atsiranda jau pirmoji šventovė, paskui atsiranda morontinių šventovė jau ne viena planetoje.
Na, iš po pradžių reiškia, po vieną jau nušvitusi, jau vienas koks nors, jau atsiranda tie, kurie nepatiria tos materialios.
Mūsų pasaulyje tas buvo Elijas, kuris buvo iškeltas, Enochas, pranašai. Jie buvo iškelti ir nu, ta prasme, jų kūnai buvo iškelti į atmosferą ir sudeginti, o jie patys patyrė pervedimą, bet nepatyrė to numirimo proceso.
Aišku, ačiū.
O šventovės morontinės dar nėra mūsų pasaulyje.
Reiškia, vat, antroji pastraipo taip vat ir rašo, reiškia, šis pervedimo iš materialaus gyvenimo morontinė būsena, reiškia, tas pervedimas vis dažnėja, pagal tai, kaip šitą planetą vystosi, kuo jinai labiau reiškia, evoliuciškai žengia į priekį, tuo labiau šitas, reiškia, materialių tų žmonių, mirtingųjų, pervedimas į morontinę būseną dažnėja. Pagal tai, nu, reiškia, pagal planetos vystymasi. Vat iš pradžių tik tai taip rašo, kad tik nedidelė dalis mirtingųjų pasiekė tam tikrą lygį, kuriuos galima jau tokiu būdu pervesti į tą morontinę būseną arba, nu, sakyti, jie nemiršta, nepatiria tos materialios mirties patyrimo. Jie yra arba siela reiškia iškeliama, o kūnas sudeginamas, arba jau...
Ne siela iškeliama, kūnas, siela jau būna angelo Serafimo globoje.
Taip, nu... Kūnas iškeliamas ir sudeginamas, o angelai Serafimai...
Čia yra materija, materija. Jie reikia sunaikinti, bet joje jau tame, toje materijoje nebėra gyvybės to gyventojo, sielos morontinis.
Ir reiškia, vystantis, kuo tolin, tuo labin vystantis planetai, jau daugėja, nu, vat, tam tikrų mirtingųjų, kurie... susilieja su savo mirties derintoju ir tų mirtingųjų gyvenimas natūraliai tada vis ilgėja. Ir vat, ir rašo, ir tai įvyksta, kai vis daugiau atvyksta šitų sūnų mokytojų į tą planetą. Nu, daugiau mokymų, daugiau mokinių reiškia, daugiau patyrimo, daugiau...
Ne. Čia ne šiaip mokytojai. Tai yra, vat, sūnus kūrėjas, kaip Jėzus. Tai yra pradinis etapas, kada yra iš dievybės ateina, nu, į mūsų planetą, taip atėjo, iš dievybės kilęs jau asmuo. Jeigu prieš tai būtų pagal numatytą kūrėjo tokią evoliucinę tvarką, tai turėjo ateiti sūnus arbitras, iš dievybės kilęs rojaus brolis sūnaus kūrėjo. Sūnus arbitras tai yra jau iš rojaus trejybės kilmės kitų dviejų asmenybių, tai yra iš pirmojo šaltinio ir antrojo šaltinio. Tai yra sūnus kūrėjai. O reiškia, kada kyla jau iš antrojo šaltinio ir centro, ir trečiojo šaltinio ir centro, tai yra sūnus arbitrai. Va čia toksai baba buvo. O jau sūnus mokytai, tai yra kilę iš tėvo, nu, iš pirmojo šaltinio ir centro, antrojo šaltinio ir centro, ir trečiojo šaltinio ir centro. Jie iš visų trijų rojaus trejybės šaltinių ir centrų atėję mokytojai, tai dievybės lygio mokytojai. O šiaip, kur pranašai ir mokytojai, jie jau yra sukurti žemiškojų pavidalų. Iš, sakykime, Jėzaus ir mirtingojo statuso lygio. Arba aukštesnio lygio, bet vis tiek iš Jėzaus ir Nebadonijos sukurtos gyvybės kategorijų. Tai ir Adomo ir Jėvos, kai ateina su savo misija, arba Melkizedė, kai ateina su savo misija. Tai, kaip Makiventa Melkizedė, kas irgi įsikūnė žmogiškuoju pavidalu, tai jau jie yra ne dievybės statuso mokytojai. O šitie, vat, kur sūnus mokytojai, tai yra jau rojaus trejybės trijų šaltinių ir centrų kilmės dieviškieji sūnus.
Nu, taip, supratau, bet vat, reiškia, čia rašo, ir iki sūnų mokytojų paskutiniosios misijos pabaigos. Tai vat, paskutiniosios misijos pabaigos, ar jinai čia iš vis būna paskutinė ar tuo tarpu paskutinė tik tai?
Ne, tai šitam visatos amžiui viskas matuojama irgi laiku. Visata turi savo amžius. Tai priklauso nuo tvarinių nušvietimo lygio. Vat, pavyzdžiui, man, kada aš jau dabar žiūriu savoje žvilgsniu, tai jeigu aš jau būčiau tas autorius Urantijos knygos, aš jau kitaip dėliočiau esminius akcentus arba pabrėžčiau iškeldamas ne planetą nušvinta, bet nušvinta varinys. Tvarinio nušvietimas veda į planetos švietėjimą. O čia atvirkščiai, reiškia, planeta pasiekia tą šviesos ir gyvenimo etapą, kuo daugiau jinai pasiekia aukštesnį tą etapo lygį, tuo daugiau tada mirtingųjų jau eina nebe per mirties patyrimą, bet pervedimą. Tai va reikia ir pradėti, kad mirtingieji, jie arba dvasios, arba sielos, jie visur yra tie veikėjai, o ne planeta, ne architektūrinės sferos. O viskas čia pateikta, kad tarsi jos turi būti, žinai, pačios nušvintančios planetos ar architektūrinės sferos jau po mūsų pažadinimo, kada įžengė iš šviesos ir gyvenimo etapą, juk į jį įžengė ne tik viena planeta, bet ir architektūrinė sfera, visa vietinė sistema įžengė, žvaigždynas įžengė, visata įžengė, super visata, va taip yra išdėliota, segmentuojant. Bet viskas eina per struktūrinius vienetus, juos iškeliant, o ne tvarinius, kurie tose struktūriniuose vietose ir nušvinta. Tai va dėl to čia tada ir, nu, kaip sako, nelabai aišku, kada kalba eina, nu kaip ta, kokie ten etapai yra, kokie ten atvyksta sūnus mokytojai. Tai va, čia yra daugiau, aišku, kada skaitai iš pradžių Urantijos knygos apreiškimą su tuo giluminiu žvilgsniu, dar nesi susipažinęs pats, tuo labiau jo dar neturintis. O vėliau, kada išvalga pranoksta tuos teiginius, kurie yra iš Urantijos knygos, tada tu matai, kad na, ne taip akcentai sudėlioti. Natūralu. Čiagi nebuvo žmogaus tarp šitų autorių. Jie neturi žmogiško patyrimo. Jie negali pažvelgti į evoliucinį procesą mūsų net ir planetoje iš vidaus. Ko reikia žmogui? Jiems tai aišku, žinai, nu, tai planeta negali nušvisti, žinai, nei šiaip be tų tvarinių. Bet tai tada modeliuoja visiškai kitą pamatą. Tada vis laik reikia iškelt tvarinį. Ar žmogų, ar sielą, ar dvasę. Ten turi būti aktyvioje pusė. O čia yra per planetas iškelimas. Visatas iškelimas, vat visatų. vat, aš jums tada vat, savo mokymais jums bandau išplėsti jūsų mąstymą. Žiūrėkite į šitą knygą nedogmatiškai, modeliuokit savo mintis, plėskit teiginius ir požiūrį net, pataisydami tuos autorius. Nebijokit. Taip.
Neturim dar tiek išminties prisigėrę.
Nu, tai aš suprantu, taip. Tai aš dėl to ar jums plečiu, kad jums tai sėklai pasąmonė tegu nusėda, kad jūs mąstytumėt vis platesniu kontekstu. Taip, čia yra procesas. Aš tik tai rodau vektorių. Žodžiu, nepaverskit knygos dogma, ta mintis.
Taip. Nu, va, reiškia, ir tuo met, jau maždaug, kai jau tie sūnus mokytojai baigė savo misiją, tai jau apytikrai vienas ketvirtadalis jau tų tvarinių yra jau išvaduojami iš natūralios mirties. Kai, reiškia, nu, kaip čia pasakyti...
O logika diktuoja ketvirtadalis, bet tai čia ne pabaiga.
Taip.
Reiškia... Šviesėjimas ir toliau tęsis, kol galų gale visi bus išvaduojami iš tos mirties.
Tai va, reiškia, nu, pradžia, sakykim, nuo vieno, bet jau vėliau, jau ketvirtadalis jau ir nemažai, o paskui jau ir visi bus, bet tai čia ilgas procesas ir ilgas laiko tarpas.
Aišku, tai. Bet vėl akcentas priklausomai nuo kiekvieno nušvietimo individuo, asmens.
Taip, nuo dedamų
pasakymų. Kada pabrėži asmenį visą laiką, ir tada tu supranti, kad tai taikytina ir tau asmeniškai. O jeigu planetą vis iškelė, o kada pasieks planetą jau tokį lygį? Nu tai ką ten, žinai, nu švis kiti ar panašiai, ar čia pati planeta kažkaip, tai žinai, bus tokių aplinkybių, kad ji turės, žinai, jau gyvent šviesos gyvenimą. Ne, čia viską daro kiekvienas individualiai. Ne šiaip paėmus, kad jisai galėtų, žinai, ten kolektyviai tą daryti. Individualiai, asmeniškai. Net su tėvu ar motina, ar sūnumi, ar dukra negali šito daryti. Vis tiek tai yra asmeninė veikla.
Taip, kiekvieno pastangos, kiekvieno noras. Pajaučiant, kurie vedimą iš vidaus, už kitą nepajausi, tai čia aišku.
Ir nepadarysi už kitą.
Ir nepadarysi, taip. Tai gal va tiek iš tų pastraipų.
Gerai, kas norėtų toliau?
Jeigu mane kvietė, tai aš galiu paskaityti.
Taip.
Iš traukinio. Toliau vystantis šviesos gyvenimo erai, praktinės būtybės arba jų partneriai pajaučia galimos sielos derintojo sąjungos artėjantį statusą ir apie tai praneša likimo sargybiniams. Prie savo ruoštų šituos dalykus perduoda užbaigtųjų grupai, kurios jurisdikcijoje gali būti šitas mirtingasis. Tada planetos aukščiausiasis valdovas nurodo, jog toks mirtingasis atsisakytų visų savo planetinių pareigų, atsisveikintų su savosios kilmės pasauliu ir atvyktų į planetos aukščiausiojo valdovo vidinę šventyklą tam, kad ten lauktų morontinio perėjimo. To pervedimo blyksnio iš materialios evoliucinės sferos į iki dvasinį žengimo pirmin morontinį lygį. Na, čia paprašytas, šia pastakoje aprašytas procesas, kaip visas tas vyksta. Tačiau, man kelios jėgutės truputėlį išryškėjo. Žodžiu, tarpinės būtybės arba jų partneriai, ar kažkokie partneriai, bendradarbiauja toliau su likimo sargybiniais, su seraptimais, tai savo ruoštų tos dalykus perduoda užbaigtųjų grupiai. Užbaigtųjų grupiai. Užbaigtieji. Tai žodžiu, kiek aš suprantu, tai tame pasaulyje jau egzistuoja tas bendradarbiavimas jau su mirtinguoju žmogumi, egzistuoja bendradarbiavimas tarpinių būtybių, toliau likimo sargų, serafimų, toliau savo ruoštų perduoda užbaigtųjų grupiai, kurių jurisdikcijoje gali būti šitas mirtingasis. Tai yra jau mirtingasis jau yra tokiame lygyje, kuriame, sakysim, jau jisai gali ir jausti ir bendradarbiauti su tomis būtybėmis, kurios nematomos, sakysim,
ja, matomos, jau jie mato.
Jau jie matomos, tai skabu, bet mūsų, tokiam kaip mūsų dar pasaulyje,
nu, tai
tokio evoliucinio išsivystymo dar nematomas, bet va, jau tiems mirtingiesiems jau matomas. Ir tada planetos aukščiausiasis valdovas, tai aiškia, vėlgi yra jau vienas valdovas tos planetos arba trys.
Planetos princas.
Ar planetos princas, okei. Okay. Nurodo, jog toks mirtingasis jau atsisakytų visų savo pareigų, atsisveikintų su savaisiais visais draugais ir giminaičiais ir šito pasaulio ir atvyktų į valdovo vidinę šventyklą, tam, kad jie jau pakeltų link. Į
moronti. Tai va čia ir yra ta morontinė šventovė.
Taip. Čia tiesiog aprašyta, kaip visas tas vyksta, kokiu būdu vyksta visas tas procesas. Ir taip pat iš tos pastraipos ir gali suvokti, kad jau yra, prasme, žmonėms yra žinomos ir tarpinės būtybės ir serafimai, ir jie gali su jais, galbūt ne laisvai visiškai bendrauti, bet jiems yra...
Laisvai bendrauti.
Laisvai, ne.
Mato viskas, taip.
O, aš taip atžinai prieš tai, vat, kai pradėjau.
Kadangi tai yra žemiausia dvasinė kategorija, serafimai. Jie vos virš mirtingojo.
Tai kada pradėjom pirmą pastraipą skaityti, tai galvoju, būtų jau visai neblogai matyti tos serafimus ir tas tarpinės būtybės, kad tai jau taptų natūralu, kad tai jau taptų ne kažkas tai ypatingo, kad kažką pamatai tarpinę būtybę, bet kad tai taptų jau natūralu kiekvienos dienos gyvenimas ir tai būtų bendradarbiavimas su tomis tarpinėmis būtybėmis ir serafimais visumos labui. Bet tokios mintys ateina.
Tai matai, kada paskaičiau savo mokymę, kai sako Jėzui Ganydas, tu kodėl netapai pamokslininku ir panašiai. Jis sako, kad ir kaip tu nori aukt, tu negali aukt greičiau. Tai yra procesas. Ir tavo noras, kad gerai būtų, o ką tu darytum paskiau? Smalsumą patenkinai. O toliau, ką tu darytum?
Nu, būtų prastai, būtų tai, žinai, kaip ir va, turėjau tokį etapą savo gyvenime, kada atradus, kurie viduje jauti, kad nežinai, ką toliau daryti. Ir būna, nu, va, tokių būna momentų, turbūt būtų tai, dar kažkas.
Bet nežinai, tai čia vienas, tau pasakytų, ką daryti, o tu bijotum daryti.
Taip.
Jis tai viską sprendžia ne iš tavo vidaus, o iš savo vidaus. Tai jam tai natūralu. Gyvent kūrėjų. O kai mūsų aplinka gyvena priešingą kryptimį, pabandyk gyvent kūrėjų. Tai kai tu savyje viską talpini, taip tu gali gyvent. Bet išorėje tu nepagyvensi. Tai dėl to ir Jėzus aiškino. Vat, nu, mano valanda dar netėjo. Tai vadėl to mes ir negalim, nepasiekę vidinės būsenos, tai dėl to mes ir nematom tų šitų, reiškia, apvaizdos veikiančių su mūsų labai asmenybių. Vidus, turinys, tai to nepatvirtina, o tai kam tada mums rodyti? Nu tai smalsumą patenkinti, tai čia tik tai kenkti tam mirtingoje augimui. Paskui bus nusivylimas. Pamačiau, o nieko negaliu padaryti. Tai va, augink savo vidų ir tada savaime tas procesas atves prie to, kad tu pamatai, ko nematėjai. Mėgaukis procesu, koks yra šią akimirką. Mat aš, pavyzdžiui, keišiu šitoje pastraipoje žodį valdovas į vadovas. Man tai labai, labai valdovas, tai griežtas, žinai, vadas, komanduotojas. Aišku, aš dabar neturiu angliško teksto, gal ten sovereign buvo pavadinta angliškai, tai čia yra švelnesnis, lietuviškai jis yra siauresnis jau. O gal ruler, tada ir angliškai netinka jau tas žodis ruler.
Aš nemanau, kad buvo iš vis, net nemačiau, kad ta Evrantijos knyga būtų ruler.
Oi, pilna, nu ką tai, yra pilna. Taip, nu tai ką, kas turi dabar savo kokių nors minčių?
Algimantai,
klausyk, bet tu vėl man, vat bandžiau atjungt ir tu vėl man išlindai su savo foto ir aš iš tavęs negaliu išeiti. A, galų galiai išėjau.
Gerai, jau aš išsigandau. Aš jėkauju. Algimantai, aš norėjau paklausti, gal nepaklausti, bet pabandyti pasamprotauti. Yra 835 puslapyje Urantijos knygos, 7 skyrius, prašytas gyvenimas sode. Gyvenimas sode, Adomo ir Jėvos vaikų gyvenimas sode ir Adomo gyvenimo sode. Ir ten yra išdėstyti 7 punktai, ko juos mokė. Šitose mokyklose buvo mokoma sveikatos ir kūno priežiūros, auksinės taisyklės taikymo, individuo teisų sąsajos su grupės teisėmis ir įsipareigojimais bendruomeniai, įvairių žemės rasių istorijos, metodais vystančiais ir gerinančiais pasaulinę prekybą, priešingųjų pareigų ir emocijų. Va, šeštas skirsnis. Prieštaringų pareigų ir emocijų perinimų. Bet tas dalykas, kad aš skaičiau, ir man norėjosi šiek tiek jį išplėsti. Tai, jeigu aš teisingai suprantu, tai jos mokė prieštaringų pareigų ir emocijų perinimas, tai yra tokie veiksmai, kada turbūt žmogus, nu, galbūt nenori kažko tai daryti, bet yra pareigos. Ir jis turi ta prasme, vykdyti tas pareigas, nežiūrint savo emocijų, nežiūrint savo nuotaikų. Ar teisingai aš suprantu šitą eilutę?
Taip, ta linkme. Juk turi turėti mintį, kada buvo Adomas ir Jėva, buvo praėję jau daugiau negu 160 tūkstančių metų, kaip vyko maištas, per kurį viskas buvo naikinta. 160 tūkstančių metų naikinimas. Įsivaizduokit, nu, dabar čia metai eina, kaip mes įsivaizdavom čia, kai karantinas buvo pseudo toks. Kiek žmogus yra suvaržomas. Į parduotuvę negali įeiti be kažkokio tai galimybių paso. Aš net nežinau, kas sugalvoja tokį pavadinimą. Galimybių pasas. Nu, tai čia bepročiai. Tai vat viską naikinant 160 tūkstančių su viršų metų, kad reikėjo iš naujo vėl mokyti visų tų elgesio taisyklių. Nu tai nuo ko pradėsi? Nu tai nuo tų pareigų. Kadangi Adomas ir Jėva buvo prieš 38 tūkstančius metų jau žvelgiant nuo mūsų laiko. Tai mes net mokslo niekas nėra jokių suradęs artefaktų, kad žmogus tokiu metu gyveno pasaulyje. Tai mes jau laikom, kad laukinis buvo ten, žinai, anoks, kitoks ten tas žmogus. Tai jau skaičiuojam ten 10-15 tūkstančių metų. O čia eina kalba 38 tūkstančių metų į praeitį. O ta praeities akimirka vėl matuojama 160 tūkstančių naikinimo metų. Ne šiaip sau, žinai, tuščio leidimo, kad nieko nedarytų tie maištininkai. Tai natūralu, rasės išnaikintos, protas yra iškreiptas visiškai. Bendravimo nėra supratimo. Tai pradėta dar reikia nuo ABC. Ko prieš 200 tūkstančių metų buvo 300 tūkstančių metų pačio kaligastijos mokoma. Juk visi tie 10 įsteigtų komitetų ir tarpgentinių santykių taikos puoselėjimo buvo mokami žmonės ir gamybos, ir kreditą panaudotgi mokino. Kokia turi būti ta ekonomika, kokia turi būti vidaus tvarka, higiena, koks turi būti kūrėjo garbinimas. Visa tai kaligastija 300 tūkstančių metų ištikimai mokė. Bet Adomui ir Jėvai reikėjo iš naujo to mokyti. Reiškia, buvo viskas prarasta. Viskas prarasta. Tai pradėjo nuo tų primityvių žingsnelių. Ir gamyba, ir higiena, ir tėvo garbinimas. Visus kitus įskirstė segmentus, o garbinimą pasiliko Adomas savo. Kaip atsakingiausią sritį. Nu, tai ir pradėjo diegti ir tas pareigas, kokių visiškai žmonės nesuprato ir nesilaikė tų pareigų. Tai jos ir yra tos prieštaringos, ta prasme, kad gyvenimas diktavo vienus elgesio bruožus, o moko, ko žmonės sako, nu kam čia reikia, kam šito reikia ir panašiai. Tai vat ir yra tas prieštaringumas. Ir tada, kai jie gyvena vieną nuostatą, vienu lygiu, natūralu, jiems kyla emocijos, pasipriešinimo. Mes čia nedarysim nieko ar panašiai. Jiegi tai yra iš genčių paimti tie mokiniai į sodą. O gentis tai buvogi. Jau ir jų samprata laukinės. Reikėjo ieškoti, kur yra šviesesni kažkokie bent kažkiek žmonės tose gentise. Ir va, tai yra tas tada emocijos kyla, nes tas žmogiškasis gyvulinis protas, jis yra nepakantus, nekantrus ir iškart agresyvus, jeigu kažkas nepagal jį. Ir va, reikėjo tas emocijas mokyti, ne kai jos įsiveržia jau slopinti, bet kad jie pamastytų. Kodėl tos emocijos negeros, kokias jie demonstruoja akivaizdžiai ir nevaržydami nieko. Tai vat, dabar tą patį reikia daryti. Nieko nėra daugiau. Aš prisimenu, kai tik tai pradėjau dvasinį kelią jau. Ir dar nežinojau Urantijos knygos, bet jau su Saibabos mokymus giliai studijavau. Ir aš tada jau buvau tokios minties. Reikėtų per televiziją mokyti mandagumo žmonės. Jie praradė jau mandagumą. Nebesupranta mandagumo. Tai kas tai yra? Tai yra platesnė suteikti požiūrį tam tikroms taisyklėms, kad emocijos, juk tas nemandagumas, tai yra emocijos apraiška. Tada prasiveržia grubumas ir agresija. Tai vat, reikia nuo to pradėti. O dabar praėjo 30 su viršu metų, dar prastesnė aplinka negu tais laikais, kai aš maniau, kad galima pamokyti. Tada dar televizija buvo šito verta, o dabar tai iš visi nieko neverta. Veiksmažodžiai yra vieši. Tai va, tai yra tie punktai, žodžiu, ką tu čia paskaitėjai, aktualus ir šiai dienai. Dabar yra yra sunkiau. Ta prasme, kad ideologija primetė savo nuostatas. Reikia gelbėti Ukrainą, viskas. Daugiau nieko nereikia. Čia ideologija, amerikonizmo, nu, žydizmo, taip pasakys. Tik per Ameriką. Tačiau Rothschildų visą tą šutvę. Tai vat prieštaringos, sakykim, prieštaringos pareigos. Gint tėvinę, o tėvinę gint, tai Ukrainą gint. Va taip suprantam. Primesta. Gint vienalytininkus. Tai reiškia tėvinę gint. Jeigu gini šeimą, viskas, tu esi išdavikas. Taip, kas turi dar savo kokių sampratų pasidalinimui? Ideologiją galima įveikti tik tai su kurėjai. Nėra kito kelio. Nes ideologija tai yra šetonizmo sistemos pasireiškimas. Bet kiekvienam amžiui turi savo apraiškas. Ir jų įveikti negalima tik tai su kurėja, nes tai yra maištas prieš kurėją. Net ir panaudojant tą pačią cerkvę, arba bažnyčią, arba mečetę, ar pagodą, viskas vis tiek yra prieš kurėją. Tik tokia užmaskuota forma, prisidengiant kurėjo vardu. Tai čia yra subtilesnė, ją sunkiau atsekti, bet dar sunkiau pajausti. Pajaus savo vidumi, kad tai yra pragaištis. Bet man pavyzdžiui, Urantijos knyga, aišku, yra didžiulis padarytas kompromisas apie daugą nekalbant. Apie maišto tęsinį mūsų planetoje. Čia yra padėtas taškas. Jėzus užbaigė savo įsikūnymo maištą. Tarsi viskas buvo, reiškia, maišto pasekmės, stebuklingai išnyko. Visi tie, kurie dalyvavo maište, stebuklingai buvo pašviesinti. Be savo pastangų. Šito nebūna. Evoliucija to nenumatė pagal paties kurėjo evoliucinį planą. Jeigu laukia, kol pagrindiniai maištininkai patys patirsta nuo širdų savosios kaltės suvokimą, tam prireikė nei daug, nei mažai 200 tūkstančių metų. Tai negi jūs manot, kad tik prieš 2000 metų užbaigęs maištą Jėzus, nieko toliau nedarant šitoje planetoje, visus pavertė nuoširdžiais mirtingaisiais, visą žmoniją, ir jį tapo visi pukotukai, geri. Be asmeninių indėlių kurėjo bankė. Ne, o jeigu ne, reiškia, maištas tęsiasi. O ką tai reiškia? Griovimą, griovimą ir dar kartą tik griovimą. Jokios ekonomikos nekūrima. Ir nebus kūrima. Jokios politikos nevystoma ir nebus vystoma. Jokios šeimos neplečiama ir nebus plečiama. Jokios religijos neplečiama ir nebus plečiama. Dėl to ir buvo apreikšta gyvoji kurėjo religija. Štai, vat, mes esam vienintelis grūdelis. Kada sako ir per garbinimą, kad va, šitas tamsos pasaulis, kad aš dėkoju už tą mano požiūrio pakeitimą šitame tamsos pasaulyje ir panašiai. Pasaulis nėra tamsos. Žmonės yra tamsus. Pasaulis yra sukurtas iš energijos, jis nėra nei tamsus, nei šviesus, kaip ir energija. Nėra nei gera, nei bloga. Energija yra energija. Pasaulis yra pasaulis. Kūnas irgi tas pats yra. Nei geras, nei blogas. Kūnas yra priemonė. Pasaulis yra vieta veikti arba tamsiam, mirtingajam, arba nušvitusiam. Priklausomai nuo to, kas veikia šitame pasaulyje arba šitame kūne, tas kūnas ir spinduliuoja. Arba pasaulis. Tai priklauso ne nuo pasaulio ir ne nuo kūno. O kas yra gyvasis turinys kiekviename asmenyje? Tai dėl to mes ir esam ta vienintelė šitame pasaulyje, kuris yra iš tikrųjų numatytas, kad švytėtų kiekvienam nušvintant kurėjo šviesa. Bet šiandieninėje akimirkoje žmonėje yra ideologijos įkaitai. O ideologiją formuoja šetonininkai, Rothschildai, ten, Duponai, Kacai ir visi tie, kurie sukūrė bankinę išnaudotojišką sistemą su visais finansais. Ir tada dienos laiko, kaip vergai sumoka centus, o patys maudosi, kaip inkstai taukuose, begaliniuose skaičiuose tų pinigų. Kiek jiems reikia, tiek jie turi. Be skaičiaus. Tai štai, niekaip kitaip. Ir kol tie Rothschildai nesuvirpės širdimi, ideologija nesikeis, o jie nesuvirpės. Reiškia, toliau yra pragaištis didėjanti, auganti stichinių nelaimių lavina. O pačiu ir bet policija ten visokius reidus organizuoja ilgų savaitgalių, gaudo ten išgėrusius. Nu, tai nepadės, vis daugiau gers. Ir važiuos girti, ir bus daugiau tragiškų pasekmių. Bus. Nes nėra dvasinių mokytojų. Problema viena, šviesa sklinda per jos skleidimą ir aiškinimą. Jeigu vieną darbą padarai, kuris yra iš kurio tau suteiktas, tai dar nereiškia, kad tą darbą supranta kiti, taip kaip supranta kurėjas. Koks yra motyvas svarbu. Bet apie tai irgi reikia aiškinti, kad ir žmonės kiti suprastų. Jeigu jie daro ir gerą darbą, kitam tai geras darbas, bet kokie motyvai jį skatina tą darbą daryti. Be šito civilizacija griūna ir jos sustabdyti neįmanoma. Ir tai yra tik tai apvaizdos sfera, kuri pajėgi sustabdyti. Bet turi būti dvasiniai mokytojai, kurie patys jau turėtų ir tą supratimą, ir svarbiausia vidinę būseną. Tai čia jau priklauso nuo mūsų to atsiverimo kurėjų gelmės. Niekas šito negali. Niekaip apgaulė. Pasakyt, taip, aš šito noriu, tegu apvaizdą man sutvarko tą. Viduje nejauti tos pilnatvės gyvybingo virpesių virpėjimo būsenos iš kurėjų. Nu, neišėjus su apvaizdą bendrauti ir bendradarbiauti tuo labiau. Išeitis, nu, daugiau atsivert kurėjai. Yra kitos išeitis. Atsarginio kelio nėra. Todėl visi tie kiti klystkeliai, jie nėra tas kelias, kokį mes kaip gyvąjį kelią turim. Nes gyvasis kelias yra vienintelis. Nėra, kaip šiandien irgi sakė, na tai geriausias kelias. Nėra jis geriausias, jis yra vienintelis. Jeigu būtų kiti keliai, sakykime, nu blogesni, arba labai blogi, tai šitas būtų geriausias. Ne, kiti keliai yra klystkeliai. Kas yra klystkelis? Klaidingas kelias. Tai jis neveda į kūrėją, bet jis yra to kūrėjo tikrovė. Jis taip, kūrėjo kūrinyje yra, kūrėjo planetoje yra. Taip tie klaidžiojimai, bet jie neveda link kūrėjo. Ir vienintelis yra tas kelias tikrovės, gyvasis kelias, kuriuo eina vrantai. Niekas daugiau juo neina, nes kiti nieko ir nežino. Ir sužinot nenori. Pasakymas visi keliai veda pas Dievą yra klaidingas. Nieko jie neveda.
Į Romą veda.
Nu tai pas popiežių jau čia, katalikai. Taip, tarp kitko, kad dar Jėzus keliavo su Ganidu ir Gonodu, tai jų buvo tikslas Roma, pasaulio miestas. Tai jis buvo išgarsintas.
Nuostabiai gražus miestas, iš tikrųjų, žinot, tai Roma.
Roma atsirado nuo Romainių, žinau.
O, aš ir galvoju, iš kur toks grožis.
Tai tu pamatytum, kokie čia pušynai yra. Oi.
Tai tik buvau.
Na tai tu čia buvai tose naujose, kur nuogi tie kvartaliukai. Bet yra aš pušynai, tai oi, nuostabus.
Mes važiavom su tavim link Nevėžio, kaip per tos pušynus. Ar ne taip?
Na taip, taip. Bet juos reikia sutvarkyti, žinau. Oi, apleista viskas. Laukiniškai, nepražengiamą net. Nu taip, kas dar turit savo minčių panagrinėjimui ar pasidalinimui? Kyla, gera byla yra pasakymas, bet ne tada, kada prašoma tart žodį. Nu ką, ačiū Jums tada už pabendravimą. Rytoj pasimatysim Kaune. Sudie.
Sudie. Sudie. Iki.